Yle Puheen urheiluilta.
Oikein hyvää keskiviikkoista urheiluiltaa Yle Puheen kuuntelijat. Minun nimeni on Jere Pehkonen ja tänään urheiluillassa puhutaan motorsportista vähän laajemmin. Ennen tuossa F1-kautta, silloinhan käytiin läpi Jukka Mildin ja Oskari Saaren kanssa tarkemmin läpi pelkästään Formula 1 ja Formula 1 alkavaa kautta, mutta tänään sitten puhutaan formuloiden lisäksi myös vähän rallista ja muustakin moottoriurheilusta. Mun vieraita herroja, ketkä tuossa pöydän toisella puolella istuu, niin heitä en uskalla vielä tässä vaiheessa paljastaa, vaan kuunnellaan ensin pieni pätkä toisen vieraamme työskentelystä aikaväliltä 1976 ja 1986.
Voittaneessa Neuvostoliiton joukkueessahan hiihtivät Nina Paldicheva, Zinaida Amosova, Raisa Smetanina ja ankkuriosuudella oli Galina Kulakova. Suomella ei siis ollut voiton mahdollisuuksia tänään ja ne voiton mahdollisuudet kariutuivat Liisa Suihkosen ensimmäisellä osuudella tapahtuneeseen kaatumiseen tuossa jyrkässä hyppyrimään nurkassa. Ja siinä erittäin jyrkässä laskussa hän menetti tasapainon ja kaatui. Siinä menivät Suomen mahdollisuudet jo heti. Ensimmäisessä vaihdossa eroa Neuvostoliittoon oli peräti 35 sekuntia.
Yle Puhe.
Senna on siis 26-vuotias Sao Paulossa syntynyt brasilialainen. Häntä on sanottu rämäpääksi ja rohkeaksi taistelijaksi. Näin hän lähtee viimeiselle kierrokselle. Hänestä on sanottu, että hän on kuin kone. Hän omaa täydellisen keskittymiskyvyn. 100-prosenttinen keskittyminen jokaiseen kilpailuun. Tolemantallin edustaja luonnehti häntä sanomalla, että sellaiset lahjat, mitä Ayrtonilla on, niitä ei ole monilla. Hän ei koskaan arvaile, hän tietää. Ehkäpä juuri näistä ja monista muista syistä hän on jo eronnut muun muassa avioliitostaan. Nuori kaveri. Ayrton Senna johtaa ja Mansell on aivan siellä puskurissa kiinni. Ja taitetaan viimeinen mutka, tullaan lähtösuoralle. Mansell kyttää. Senna vetää kuitenkin keulalla. Rajuin taistelu, mitä on pitkiin aikoihin nähty. Mansell vetää rinnalle, mutta ei pääse. Senna voittaa tämän kilpailun. Ja aikaero on huikea. 0,014 sekuntia.
Yle Puheen urheiluilta.
Eli toinen vieras on selostaja legenda ja Ylen Motorsport-ohjelman vastaava tuottaja Matti Kyllönen, ja toinen vieressä on sitten Vauhdin maailmalehden päätoimittaja ja samaisen Motorsport-ohjelman tuottaja Olli Koivosalo. Sydämellisesti tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tuossa kuultiin, Matti, sun työskentelystä pikku pätkää. Muistatko, mistä nämä kyseiset pätkät oikein oli?
Elävästi palautuivat mieliin. Toinen oli Salpaussilän kisat, joskus 76, ja toinen oli sitten 10 vuotta myöhemmin Ylen formula-lähetys, mahtoiko olla Brasilian kilpailu.
Eli monenlaista urheilua on tullut selostettua tässä vuosien varrella.
No oikeastaan vain näitä kahta lajia. Ensimmäinen oli tuo hiihdon kokemus, joka tavallaan oli niin julma, että sen jälkeen päätin, että en koskaan selosta mitään. Se oli niin hurja kokemus. Toki sen jälkeen vielä Anssi Kukkonen pyysi selostamaan, en tiedä oliko ihan piruuttaan, niin pyysi selostamaan Suomi-Neuvostoliitto jääkiekkoottelua Turkuun, johon sitten niin kuin rohkeasti kyllä heti kieltäydyin, että en missään tapauksessa. Mutta sitten formuloiden puolella niin vähän enemmän. No okei, moottoriurheilun puolella ehkä sitten siellä on ollut Formula 1 veneiden Sami Seljön kilpailu ja muun muassa Ylelle viime kauden huipennus oli siellä ja jonkin verran rallia. Jyväskylän suurajoja ja niin päin pois, Ylen lähetyksiä kauan sitten ja sillä lailla.
No mikä tuossa 76 Salppurilla sitten riipi sydäntä niin kovasti, että sen takia olit lopettamassa koko selostajauraa?
Mullahan oli äärettömän hyvä coachi siinä vieressä, eli mahdollisimman hyvä sparraaja Pentti Salmi. Ja Penahan liidas sitä lähetystä ja mä olin lähinnä niin kuin tämmöinen kakkosselostaja ja voisi sanoa niin kuin avustajan roolissa, mutta sitten Pena lähti jossakin vaiheessa tekemään haastattelua ja jätti mut sitten sinne yksin. Ja mä jouduin sitten päättämään sitä lähetystä vielä vetämällä sen tietyllä tavalla yhteen. Siinä ei sinällään ollut mitään ongelmaa, mutta suurin ongelma oli siinä, että ajanotto petti täysin. ja yritä siinä sitten niin kuin nuorena selostajana ja miksei myöskin penalla kokeneempana selostajana, niin yritettiin niin kuin luovia, että miten tämä kilpailu niin kuin etenee. Kuka tämän voittaa, minkälaisia nämä väliajat on. Erinäköisiä lappusia tuli sieltä oven välistä koko ajan ja me oltiin ihan pihalla kumpikin siinä tilanteessa. Se näkyy kyllä erinomaisen hyvin myös katsojapalautteessa. Ja siihen aikaan katsojapalautteet kirjoitettiin A4:lle Remingtoneilla ja niitä liuskoja oli aika monta.
Varmasti. No tuo toinen pätkä sitten formuloiden parista, se oli vuodelta 86 Heresin osakilpailusta.
Se oli Heres.
Muistatteko Olli ja Matti tuota aikaa, kun vuoroviikkoja tuli Yleltä ja sitten tuli Kolmoskanavalta Formula 1 osakilpailut? Nykyään ei tuollaista pystyisi oikein kuvitellakaan, kun kaikki menee maksukorttien taakse, ollaan vain yhdellä kanavalla ja pidetään siitä kovasti kiinni.
No kyllä mun muistikuvat on vielä aika hämäriä, silloin oli sen verran nuori poika ja tota niin toki seurasin varmaan urheilua myös formuloita telkkarista, mutta en muista kyllä noita aikoja sen paremmin, että Matilla varmaan on tuoreempia parempia mielikuvia
sieltä. No kyllä se oli aika mielenkiintoista aikaa ja silloinhan elettiin sitä huuman alkuhetkeä tavallaan. Eli molemmilla puolilla Kolmostelevisio oli tullut just markkinoille ja ne näki, että jos joku vetää, niin sitten formulat vetää urheilupuolella. Ja sitten Yle halusi pitää tietysti omalla puolellaan kiinni myöskin tästä kovasta lajista, että muutamia kilpailuja pitäisi saada tänne. Ja sehän oli äärettömän fiksua ajatella niin, että kanavat jakaa kustannukset. Ja tänä päivänä, jos nyt jotain siihen suuntaan voisi sanoa, niin kenties tätä voisi suosia myöskin tämän päivän kalliiden oikeuksien suhteen. Jaetaan kuluja, jaetaan eri kanaville, kaikki hyötyy.
No ehkä tästä pikku vinkki sitten sinne suuntaan. Miten, kun olette painanut moottoriurheilun parissa toimittajina ja selostajina sitten, niin tuosta ajasta, miten se homma on muuttunut tähän päivään mennessä? Vuodelta 86, niin ei mulla semmoisesta tietoakaan. Mä olen ollut vielä pilke isä silmäkulmassa silloin. Jos silloinkaan.
No siihen aikaan, kun näitä lähetyksiä tuli enemmän formuloista Suomeen, niin oli aika pitkälle niin, että harvoin oltiin kilpailupaikoilla. Toki muutaman kerran, mutta ei kovin montaa kertaa, että yleensä selostettiin Suomen päästä. Mutta sitten kun pikkuhiljaa nälkä kasvoi ja haluttiin laadukkaampia lähetyksiä ja muuta, niin sitten palkattiin Olli Koivusalo töihin. No okei, mentiin kuitenkin sille tasolle, että selostajatiimi, kommentaattori aina mukana, ollaan kilpailupaikalla ja mukaan tulee myöskin kuvaaja ja toimittaja. 4 miehen partioryhmällä niin me ravattiin kyllä monta vuotta ja Olli oli aivan loistava kiinnitys. Jossakin vaiheessa Jukka Milt taisi olla ensimmäisenä ja Jukan suosituksesta, Jukalle taisi tulla muita haasteita, niin hän suositteli Olli ja Olli tuli sitten mukaan. Me veivattiin varsin monta vuotta eri maailman ratoja. Aina syksyisin sanottiinkin, että kyllästymiseen asti.
Joo, sehän meni niin, että Jukka, kun siirtyi silloin Mika Salon hommiin RS-aikoina, niin sieltä sitten jäi paikka vapaaksi. Ja jotenkin se nyt sitten meni niin, että mulle, joka olin silloin ihan kokematon kuitenkin, tällä lailla olin tehnyt vähän tiedottajahommia ja tällaisia Suomessa moottorurheilun parissa, mutta toimittajana aika kokematon ja TV-toimittajana varsinkin. Mutta sitten jotenkin Matin kanssa löytyi semmoinen hyvä yhteys heti ja lähdettiin kokeilemaan ja toki niin kun kävin ihan muita keikkoja tekemässä, en sen ruutulipun nimi ennen kuin lähdettiin sitten formuloita kiertämään, mutta se oli kyllä mulle nyt sattu osumaan vielä aika mahtavat ajat, että olin siellä Remmissä kaikkein tiukimmin mukana sen 98-99, jolloin Häkkinen voitti 2 maailmanmestaruutta, niin sen niin kuin kiitollisempaa saumaa tietenkään ei urheilutoimittajalle voi osua, että se oli kerta kaikkiaan niin kuin hienoa aikaa ja hienoja muistoja sieltä.
Sulla ei tullut sellaista, niin kuin Matilla tuli Salppurikisojen jälkeen, että Pentti Salmen sparrauksesta ei enää koskaan, niin sulla sitten vuorovastaisesti Matin sparrauksessa, sulla ei tullut samanlaista fiilistä.
Ei, siis mähän sitten kylläkin hakeuduin sitten Ylelle sieltä itse ihan vähän muiden haasteiden pariin ja oltiin hetken aikaa siinä eri leireissä, niin kuin hyvässä mielessä eri leireissä, mutta sittenhän siinä kävi niin, että jonkun ajan kuluttua Matti tuli ruutulipun kanssa Ylelle perässä ja taas jatkettiin hommia joitain pieniä tässä niin kuin on ollut välivuosia erilaisten työtehtävien takia, mutta aina ollaan palattu kuitenkin niin kuin tekemään sitten yhdessä töitä. Se kertoo paljon siitä, miten niin kuin se on mukavaa ja hommat sujuu, niin silloin on kiva tehdä yhteistyötä.
Motivoivaa hommaa.
Näinhän se on. Mutta niin kuin luvattiin, tänään puhutaan moottoriurheilusta ja tässä nyt tultiin tuon klipinkin kautta sopivasti formuloiden pariin, niin aloitetaan vaikka niistä. Tämä kausi on taas pitkälle mennyt yhden tallin määräysvallassa. Viime kaudella Red Bull teki sitä ja sitten sääntömuutosten kautta ehkä pyrittiin vähän tasoittaa sarjaa, mutta ei se oikein siltä nyt ole näyttänyt, että se tasaiseksi on muuttunut.
Tämähän on hyvin tietyllä tavalla tuttua, kun katsotaan historiaa taaksepäin, niin ei tämä ole ainutlaatuinen tilanne, että yksi talli dominoi. Ja niin kuin kuuluu melkeinpä tämän lajin luonteeseen, että okei, muutamia hyviäkin vuosia on ollut, että on ollut äärimmäisen tasaväkistä taistelua, mutta hirmuisen usein on ollut joku talli, joka on onnistunut. Proon tiimi oli ennen oikeastaan siinä, ennen kuin siitä tuli Mersu-tiimi. Red Bulli monet vuodet ja
se on, Ferrari tietysti.
Nimenomaan Ferrarilla kyllä, Schumacherin aikakausi ja kaikkea näin, että se riippuu aika pitkälle siitä, että miten suunnittelijan velhot onnistuvat sen auton rakentamisessa aina. Ja nyt kun eletään tällaista syyskautta, niin tällä hetkellä monilla talleilla on jo peruspaketit valmiina ensi kauteen. Ja se kertoo just siitä, että näihin aikoihin tiedetään jo jollakin tavalla. Joissakin voi olla hyvä fiilis tällä hetkellä jo ensi kautta odoteltaessa. Siitähän aika pitkälle on kiinni. Kuskit on kovia, huipputiimeissä on huippulahjakkaita kuljettajia, eikä toi pakka ilmeisesti mene kovin paljon edes sekaisin ensi kautta ajatellen kuskien osalta. Saa nähdä, onko ensi kaudella joku toinen tiimi, joka hallitsee samalla tavalla kuin Mersu tällä kaudella.
Tässähän kävi siis niin, että kun tuli tällaiset todella radikaalit sääntömuutokset, näitä aina muutaman vuoden välein tapahtuu. Edellisen kerran, kun näin kävi, niin Red Bullhan ponkasi silloin huipulle. Oltuaan siellä kuitenkin ihan vähän niin kuin ynnämy muiden joukossa Tallinnan sijoilla ehkä 4-5-6. Sitten yhtäkkiä sääntömuutosten kautta niin he haistoi sen oman saumansa ja keskitty varmasti paljon aikaisemmin aloitti työn uuden auton kanssa kuin muut tallit. Ja otti sieltä yhden huonon vuoden sitten alle ja sen jälkeen oltiin paljon pidemmällä, kun uusi kausi alkoi sen ihan uusien sääntöjen myötä tehdyn auton kanssa. Ja sen etumatkan, kun kerran saa ja sitä konseptia pääsitte vuosien varrella kehittämään, niin tämähän johti tähän Sebastian Vettelin paltakauteen ja 4 mestaruuden putkeen. Ja nyt tietyt kyllä merkit on siinä, että Mersu saattaa tehdä ihan samalla tavoin. Että lajin historiassa on niin paljon esimerkkejä tästä, että tulee tällaisia pitkiä valtakausia. Häkkisen aikana silloin McLaren oli 2-3 vuotta aika ylivoimainen auto. Sen jälkeen tuli tosiaan Ferrari ja Schumacherin 7 vuotta kestävä täydellinen dominanssi. Sitten oli Red Bullin pitkä aika. Siinä oli välissä se Brown GPn yksi tällainen hämmästyttävä välivuosi. Ja nyt ollaan sitten siirtymässä sinne Mersun valtakauteen, että niin ikävää kuin se vähän katsojen kannalta onkin, niin tällaiset yhden tallin dominoinnit on kyllä aika normikamaa moottoriurheilussa, jos niin voi sanoa.
No onko näistä tämmöiset sääntömuutokset, mitä nytkin tuli ja sitä kautta valta vaihtui, niin tehdäänkö niitä sillä mielellä, että tehtäisiin sarjasta tasaisempi, vai onko se vaan, että nyt lopetetaan tämän valtakausi ja aloitetaan sitten seuraava? Tietääkö sillä jo säännönmuuttajat sen, että valta vaihtuu nyt jollekin?
Niin. Kyllähän siellä haetaan aina sitä muutosta, siis se on selvää, että se on varmasti yksi taustatekijä. Toinen on tietysti se, että miten nämä muutokset syntyy, että tallithan otetaan mukaan siihen suunnitteluprosessiin kansainvälisen autoliiton FIAn toimesta kyllä, että siis mitä halutaan, mihin suuntaan ollaan lähdössä. Että nythän oli yhteinen näkemys siitä, että pitää tuoda näitä hybridielementtejä autoihin enemmän ja ikään kuin tehdä lajista ainakin vähän niin kuin katsojien silmissä ekologisempaa ja siinä mielessä niin kuin hyväksytympää, ettei voida ihan vetää vaan, että poltetaan 80 litraa satasella bensaa ja toivotaan, että kukaan ei kiinnitä huomiota tänne päin, että tämmöinen tietty green racing henki piti saada ja tosiaan tallit otettiin siihen mukaan suunnittelemaan. Se on sitten eri asia, että miten siellä talleissa osataan hyödyntää se tieto, mihin suuntaan ollaan menossa, että kyllähän Mersulla Ross Brownin rooli oli tässä niin kuin auton rakenteluvaiheessa ja myös siellä suunnitteluprosessissa äärettömän suuria, kun hän nyt lähti pois tallista syystä, jota koskaan ei oikeastaan ole niin kuin Mersulta avattu, eikä hän itse ole mitään puhunut, niin se tietysti jättää niin kuin pienen sellaisen kysymysmerkin sitten Mersun suorituskyvystä jatkossa. Et Ross Brownhan oli myös mies Ferrarin menestyksen takana aikanaan ja myös Brown GP-maailmanmestaruuden takana. Että tällaiset niin kuin huippuyksilöt niin kuin kuljettajapuolellakin löytyy niin kuin tähtiä, jotka loistaa kirkkaammin kuin muut, niin näitä löytyy myös suunnittelupuolelta. Ja se ero saattaa hyvinkin tulla ihan sieltä. Ja sitten jos nyt ajatellaan sitä, että miksi niin kuin näitä muutoksia tehdään ja miten usein, niin ei niitä joka vuosi tehdä noin suuria muutoksia. Että kyllä tällä peruskonseptilla, pienillä viilauksilla mennään tästä nyt monta vuotta eteenpäin, se on selvä.
Ja yksi keskeinen tekijä tietysti on ollut myös kaikissa näissä, mennään 10-15 vuottakin taaksepäin, niin aina on puhuttu siitä, että pitää voida säästää kustannuksia. Mutta nämä muutokset, mitä nyt tehtiin tämän vuoden autoihin, niin siinä ei kyllä välttämättä sitä ajateltu, vaikka se siellä takaraivossa oli ja tietynlaisena ohjeena viemässä eteenpäin, että kustannukset pitää saada kuriin, mutta silti määriteltiin valtavat muutokset, jotka maksoi paljon.
No, me puhuttiin Jukka Mildin ja Oskari Saaren kanssa tuossa ennen kauden alkua. Silloin oltiin nähty vain testejä. Mietiskeltiin sitä, että mitä nämä tuosti kilpailutilanteeseen, nämä uudet sääntömuutokset. Nyt ollaan viisampia, kun tässä on nämä 5 osakilpailua jäljellä kautta. Mitä ne on teidän mielestä tuonut nämä uudet tekniset muutokset lähtökohtaisesti?
Alun alkaahan puhuttiin ja pelättiin jopa sitä, että pääseekö yksikään auto maaliin Melbourne avauskilpailussa.
Niin me mietittiin sitä samaa juttua, mietittiin Oskari.
Ja hirvittävän paljon nähtiin tummia pilviä siitä, että keskeyttämisten määrät on valtavat ja se kovin mahdollinen uusin tekniikka ei toimi, mutta ei mitään. Siis voi sanoa, että normikausi tietyllä tavalla. Alkuun vähän enemmän oli ongelmia, mutta että loppujen lopuksi kuitenkin niin keskeyttämisiä on ollut yllättävän vähän. Kansa on saanut viihdettä pois luettuna se, että se äänimaailma on surkea.
Niin, totta kai siis Nico Rosberg, kun keskeytti tällaiseen hyvin niin kuin tavallaan selkeäseen sähkövikaan viime viikonloppuna. Singaporessa ei oikeastaan päässyt matkaankaan, niin tämä nyt tietysti voi laittaa näiden uusien sääntöjen piikkiin, mutta myös niin ennen vanhaan ja kaikkina vuosina, kun Formula 1 on ajettu, niin samantyyppisiä eri syistä markan vikoja, 2 euron palikoita on mennyt rikki. Ei se tosiaan, niin kuin en laittaisi sitäkään suoranaisesti sen piikkiin, että nyt mennään tämmöisillä hyvin niin kuin erityyppisillä säännöillä kuin aikaisemmin, että se on pelin henki, että moottoriurheilussa tulee luotettavuusongelmia ihan kaikille jossain vaiheessa, kaikille talleille, säännöistä riippumatta, ne on vähän niin kuin annettu vakio. Itse kilpailutapahtumiin, niin ei toi vaikutus ole ollut niin kuin TV-katsojan silmin kovinkaan suuri, että paikan päällä se ääni on kyllä asia, jolla on merkitystä, että se vähän jos sieltä kulman takaa Monakossakin kuuluu sitten paremmin pizzakuski skosterin pärinä kuin näiden Formula 1-autojen meteli, niin onhan se vähän niin kuin vähän häiritsevää, mutta että sitä kokonaiselämystä ei samalla tavalla saa kuin aikaisemmin. Mutta TV-katsojan silmin, niin ei se nyt muutos niin järin ihmeellinen ole ollut.
Niin te ette tykkää tästä nuhapumppuja äänestä nyt ollenkaan. Muistaakseni silloin pojat sanoi sitä, että nyt on paljon mukavampi olla töissä, että varikolla ei ole niin hirveä meteli.
No se on varmasti totta, että se armoton meteli, mitä aiemmin oli, niin kyllähän se oli aika stressaavaa ja häiritsevää, jos joutui sen metelin kanssa suoraan olemaan tekemisissä. Että yleensä lehdistökeskukset ja selostuskopit on niin hyvin rakennettuja, että ne eliminoi jo sen pahimman äänen tänä päivänä. Mutta vastaavasti sitten ne toimittajat, jotka joutuu hyörimään siellä varikoilla ja muuta vastaavaa aiemmin, niin kyllähän se meteli oli ihan sietämätön välillä. Mutta nyt siellä on varmasti helpompi tehdä työtä.
Tässä on tämä tulevaisuuden ääripää. On tietysti myös tämä ihan viikkoparisti käynnistynyt Formula E-sarja, sähköformuloiden uusi tällainen kilpasarja, jonka FIA on kansallinen autoliitto tuonut markkinoille. Ja ideana nyt varmaan just myös tämmöinen niin kuin lajin julkikuvan kirkastaminen. Ja siellä on vanhoja, voi sanoa vähän tämmöisiä B-luokan Formula 1-kuskia sitten, iso nippu. On siellä hyviäkin kavereita, Jarno Trolli ja Nick Heidfeldia, ihan huippumiehiä, pelimiehiä. Kylläkin pelimiehiä. Toki jo uransa ehtoa puolella niin ajamassa ja se on nyt kyllä mielenkiintoista nähdä, että miten tosiaan 10-osakilpailun sarja, kun käynnistyi tuolla kaukomailla Aasiassa niin 2 viikkoa sitten tai 1,5 viikkoa sitten ja tulee Eurooppaan viimeisiä kisoja ajamaan toukokuussa ja kesäkuussa niin Monacoon ja Lontooseen ja oliko Berliiniin vielä, niin se on jännä nähdä, miten tollainen sarja otetaan vastaan. Ajetaan kaupunkien keskustoissa, mutta sitten on autot, joista ei siis lähde minkäänlaista ääntä. Ihan pelkkiä sähköautoja, kulkee se reilut 200 kilometriä tunnissa ja tosiaan pelkkää suhinaa kuuluu. Niin kuin Markku Alen sanoi, että kuka haluaa kuunnella pelkkää suhinaa, niin se on tosi mielenkiintoista nähdä, että periaatteessa kaikki tällaisen kilpaurheilullisen katastrofiäänekset siinä on kasassa, koska ajetaan katuradoilla, joilla ei voi ohittaa, autoilla, jotka ei kulje kovin kovaa 200 kilometriä tunnissa, ja niistä kuuluu pelkkää suhinaa.
Siinä on kaikki merkitys.
Odotellaan vaan, että koska jonkun akku hyytyy, niin ei se on vähän nyt, saa nähdä kyllä, että jos se menee siis Euroopassa läpi, niin sitten silloin tulevaisuutta, koska tämmöinen kuitenkin modernin kilpa-autoilun, formula-autoilun, niin perinteet ja juuret, niin ne on Euroopassa ja täällä se mittapuu sitten on.
Ja tähän verrattuna nykyformulat on kuitenkin sitten, niissä on selkeästi se ääni.
On totta kai, kyllä, että varmaan siis myöskin tämän takia tämä sarja on ehkä FIAn puolta lanseerattu nyt samana vuonna, kun tuli formuloihin tämä uusi sääntömuutos, että vertailukohta on sitten kuitenkin aika iso Formula 1, että niistä edelleen lähtee ihan reilusti ääntä. Toki se on siihen aikaisempaan infernaaliseen meluun nähden niin hyvin
maltillinen, joo.
Kyllä, mutta kyllä siellä Formula E:ssä, eikö se Formula E tässä?
Kyllä, joo.
Että sielläkin sattuu ja tapahtuu. Mä just näin jonkun Nick Heidfeldin ja tämän pikkuprostin jonkun yhteen törmäyksen. Kyllä siinäkin hyvästi romua syntyi, että ei se nyt, tai ainakin vaikutti siltä, kyllä ne kovaa kulkee, vaikka nyt Olli sanoikin, että ei ne mihinkään kulje.
Kyllä, joo, totta kai siis, jos 200 kilometriä tunnissa ja osutaan yhteen ja
katuradalla,
niin totta kai kyllä siinä rytisee, ja siis kovaa vauhtiahan sekin totta kai on, että pitää aina muistaa, että moottorilla on vaarallista ja voi sattua, vaikka olisi 100 kilometriä tunnissa vauhtia, niin siinäkin voi käydä köpölösti, mutta siis onhan se tietysti, kun jos lähdetään vertaamaan, että Formula 1-autot menee sen Monzassa 370 kilometriä tunnissa parhaimmillaan, niin on se aika iso ero kuitenkin sitten, että jos te ruvetaan vaikka televisiosta näyttämään, niin mille se sitten niin kuin katsojan silmin vaikuttaa.
Ja kyllähän moottori vika, niin se kuulostaa paljon tyylikkäämmältä kuin se, että akku tuli tyhjäksi tai akku vika.
Joo, mutta toki tähän suuntaan on tietysti mentävä, että se on selvää, että yhteiskunta muuttuu ja maailma muuttuu, ja jos moottorurheilu aikoo niin kuin jatkaa vaan polttomoottoreilla pelaamista ja kaasareiden virittelyä, niin kyllä se jossain vaiheessa leikki loppuu.
No palataan kuitenkin Formula 1:iin ja vähän näihin sääntömuutoksiin. Nyt jos te saisitte olla tämmöinen hypoteettinen olettamus, te saisitte olla Bernie Ecclestone nyt yhden päivän ja saisitte tehdä semmoisia sääntömuutoksia, mitkä teidän mielestä, te olette kuitenkin seurannut paljon. Niin semmoisia sääntömuutoksia, millä siitä sarjasta saataisiin tasainen ja sitä kautta yleisöllekin tietenkin mielenkiintoisempi. Nyt antakaa tulla, laukokaa.
Voi herranen aika. Olli on varmasti parempi kertomaan tässä. Mulla jotenkin sydän läikähti heti siihen suuntaan, että pitäisi palata kauas taaksepäin ja palata siihen yksinkertaisempaan automalliin, missä kuljettajan taidot ratkaisee. Ja silloin pitäisi mennä jo sinne 80-luvun alkupuolelle Keke Rosbergin niihin aikoihin, jolloin miehet oli todella rautaa ja osasivat jopa sinne 70-luvun puolelle. Mutta että sinne ei ole paluuta. Mitä Olli muuttaisit?
Siis autoissahan on aina eroja niin kuin kilpailuokasta riippumatta. Että ainoa tapa saada autourheilusta tasaväkistä ja että kuljettaja ratkaisee on ajaa jotain vakioautoluokkien kisoja. Että kaikilla on oikeasti se sama, vaikka Seat Leon, ja sillä ajetaan sitten kappia jossain Espanjan radalla. Mutta se on vaan se ongelma, että se ei niin kuin ole sitten kuitenkaan, että se on yhden valmistajan sarja, ja sitten se ei ole niin kuin yleisesti ottaen kauhean kiinnostavaa. Että moottorilla on aina tämä, että tämä valmistajien ja moottorin tekijöiden kilpailu on niin kuin yhtä suuressa roolissa kuin niiden kuljettajien ajotaidot. Ja se on koko tekemisen ja koko autourheilun ydin on oikeastaan siinä. Et nyt puhutaan, tähän liittyy muun muassa tämä Formula 1:n testikielto, kauden aikainen testikielto, jota tänä vuonna on vähän loivennettu, mutta niin kuin vanhoihin aikoihin verrattuna vielä 10 vuoden takaiseen maailmaan verrattuna, jolloin testata sai ihan niin paljon kuin tallilla budjettia oli ja rahkeet riitti ja kuljettaja jakso rattia vääntää, niin tänä päivänä kun ei saa testata enää yhtään. Se tarkoittaa, että harjoitteleminen on siis kiellettyä, vaikka puhutaan huippu-urheilusta. auton kehittäminen on tehty mahdottomaksi. Toki niitä sitä kierretään näillä entistä kalliimmilla simulaattorisysteemeillä ja erilaisilla tietokonemallinnusohjelmistoilla. Tämä auton kehittämisasia, niin kun se kuuluu lajiin ja se, että pitääkö sen edes sitten olla sitä ihan tasaväkistä, että kaikilla on samanlainen auto alla, niin se on kyllä hyvin niin kuin tämmöinen perustavanlaatuinen kysymys koko autourun puolella.
No onko se nyt oikeassa suhteessa sitten se, että kilpaillaan moottoreilla keskenään, sitten ajajien taidoilla keskenään, kun kuitenkin yksi talli on niin ylivoima, niin eikö kyllä jossakin siinä suhteessa niin ole pikkusen vikaa? Kyllä munkin mielestä se ajajien välinen taisto, niin se on kaikista hienointa siinä. Ja ymmärrän tietenkin tämän moottoripuolenkin, mutta jotenkin siitä mun mielestä siitä pitäisi saada vähän semmoinen niin kuin vanha kun on häkki suuma ja taistella
takaisin. Tavallaan siis se pitää muistaa, miten kalliista tekemistä urheilusta on kysymys, että se nimenomaan se budjetti ja se raha siihen, sen tavallaan tekemiseen ja harrastamiseen tulee sieltä isolta autonvalmistajalta, tietysti muiltakin sponsoreilta, mutta hyvin paljon näiltä autotehtäjältä, joille se kuitenkin on tällainen niin kuin tekemisen vähän niin kuin koekenttä ja laboratorio, missä tutkitaan erilaisia uusia ratkaisuja myös. Ja jos tavallaan sitten tämä jää niin kuin kokonaan pois, että mennään vaan, että kaikille annetaan samanlainen auto alle ja ajakaa pojat, niin tavallaan silloin sieltä jää se niin kuin motivaatio näiltä tehtaalta, että miksi he olisivat sitten mukana tekemässä ja rahoittamassa sitä. Että toi on kauhean vaikea kysymys. Ymmärrän kyllä hyvin niin kuin sen myös, että totta kai, että pitäisi olla niin, että ne parhaat kuljettajat ajaa toisiaan vastaan ja sitten nähdään radalla, että kuka on kuka ja niin kuin kerrankin se miehen paremmuus ratkaisee. Mutta sitten kun se miehen paremmuuskin on oikeastaan muutakin kuin sitä ratin vääntämistä, se on myös sitä auton kehittämistä, auton säätämistä, jopa sitä, että on niin kuin hyvä yhteistyökumppanin suuntaan, saa rahoitusta, että pääsee uralla eteenpäin. Että toi on moottoriurheilu on niin erilaista, kun puhutaan oikeastaan mistä muusta tahansa sportista, jalkapallosta, jääkiekosta, kehäheitosta. Näistä ratkaisee ne fyysiset ominaisuudet, voi sanoa niin kuin kaiken, mutta tämä on niin paljon monipolvisempaa.
Joo, siinä on se tekninen kuvio. Toisaalta on sitten myöskin heitetty sitä ajatusta, että pitäisi antaa, tai ainakin teoriassa mahdollisuus siihen, että se Bottas ajaisi sillä Nico Rosbergin autolla, katsottaisiin mikä se lopputulos oikein on, olisiko hän yhtä hyvä siinä kuin Nico on siellä. Että tämmöistä vaihtelua, mutta sitä on käyty iät ajat tätäkin keskustelua. Mutta moottoriurheilussa, niin toisaalta sitten tiedetään myöskin, että tällainen joku Renault on rakentanut ihan oman sarjan, no lähes Formula 1-autojen kokoluokka olevat 3,5-litraset pelit, jota Matias Laine ajaa tällä kaudella. Ne autot on lähestulkoon identtiset kaikella tavalla. Niissä on sama moottori, samalta moottorivalmistajalta. Ja sitten tiimit on, jotka yrittää niin kuin tehdä autoista vielä parempia ja se kilpailullinen asetelma syntyy sieltä. Ja näitä on ollut aika historian saatossa muitakin vastaavan tyyppisiä sarjoja, mutta että ne ei ikinä ole noussut sille tasolle, mitä tämä kuninkuusluokka on ja missä se rakentaminen ja kilpailu toisia vastaan on niin huipputasolla, mitä se tänä päivänä ja aikaisempinakin vuosina on ollut. Ja ne intressit on niin monisäikeiset. Nimenomaan lähtee sieltä isojen autotehtaiden puolelta ja isompien sponsoreiden puolelta.
Ja nyt pitää vielä muistaa, että tänä päivänä kuitenkin näitä elementtejä on vähemmän. Esimerkiksi kun on vain yksi rengasvalmistaja siellä sarjassa.
Se on
aikanaan siellä kilpaili yleensä kaksi rengasvalmistajaa keskenään ja sekin toi hirveän eron sitten autojen suorituskykyä eri radoilla. Se vertaaminen oli niin kuin tavallaan tässäkin mielessä silloin mahdotonta eri kuljettajien välillä, jos oli eri renkaat alla. Ja sitten mitä tulee tähän, että millaisia ratkaisuja näihin on joskus väläytelty, niin yksi mielenkiintoisimmistahan on tämä, että kuljettajat vaihtaisivat kauden aikana autoja päittäin. Kaikki ajaisi kaikilla autoilla, jolloin sieltä sitten seuloituisi ikään kuin se ajotaidoltaan paras. Mutta tässä tullaan just sitten siihen, että mistä on kysymys, että myös tosiaan tämä auton kehittäminen ja tämä puoli on yksi osa sitä.
Niin, eikö tuossa, jos alettaisiin vaihtelemaan niitä autoja, niin eikö siinä pitäisi sitten ottaa kaikki mahdolliset muuttujat pitäisi ottaa kyseeseen, niin sitten kaikkien pitäisi ajaa kaikilla autoilla jokainen rata, niin sitten se vasta
kyllä, kyllä. Tästä,
kyllä näihin aina kaatuu sitten.
No, sulamahdottomuus.
Yle Puheen urheiluilta.
Eli Yle Puheen urheiluillassa puhutaan tänään siis moottoriurheilusta. Vieraana ovat moottoriurheilun erikoismiehet Olli Koivusalo, Matti Kyllönen. Tässä nyt ollaan formulasta vähän jauhettu, jauheta hetki lisää, kun ei ole päästy vielä niin kuin tähän itse kauteen muuten kuin näihin sääntömuutoksiin ja sitten monivivahteisiin intresseihin sun muihin Formula 1:sten saralla. Tällä kaudella, niin kuin tuossa puhuttiin, Mersuin ylivoimaa, mutta siellä sitten on ollut kaksi kuljettajaa tallin sisällä. Minkälaiset kemiat näillä? Nyt on ollut vähän puhetta, että siellä on ehkä vähän riitaa Hamiltonin ja Nico Rosbergin välillä.
No mä oon seurannut näitä sattumalta. Jossakin vaiheessa tehtiin DTM-sarjaa samaan aikaan 2000-luvun alkupuolella, niin nämä molemmat veijarit, Nico sekä Lewis, ajoo Formula 3:n eurosarjaa. Ja ne oli aina tämmöisiä lämmittelylähtöjä DTM-kisojen alla. Ja ne ajoi pitkät harjoitusjaksot sitten aikaa, jo itse kilpailut. Ne oli monta kertaa radalla aina saman viikonlopun aikana. Ja meilläkin niissä, niiden kilpailun viikonloppujen aikana paras kahvi ja pulla löytyy aina Mersun motohomista. Ja siellä se on aina semmoinen imuri, joka vetää aina tiettyyn paikkaan. Niin tavattiin monta kertaa Nico ja Lewis. Ja ne on ollut kavereita ihan pikkupojista alkaen ja asti. Ja mä näen, että vaikka nyt tänä päivänä niiden välillä vähän kipinöi, niin kuin aika vilkkaastikin, niin se ystävyys, mitä ne on ollut rakentamassa ihan lapsesta asti, niin ei sitä tuo radalla niin kuin kumolta, että julkisuuteen ehkä tulee tällaisia kipinöintejä ja näin päin pois, mutta veikkaan, että se lämminhenkinen kaveripohja kuitenkin on siellä pohjalla. Vaikka ne on ollut puhekielo tai niin kuin eivät puhu toisillensa ja on ollut sitä vähän niin kuin jurnuttavaa vihamielisyyttä toistensa edesottamuksista, mutta että uskon, että se ystävyys kuitenkin kauden jälkeen viimeistään jälleen lämpiää.
No Matti on optimisti, että kyllä. Kyllä se voi tietysti olla se julkinen kuva, minkä sieltä tällä hetkellä
mut saa. Mutta ei semmoista Senna Prost-maista, niin mä en löydä niistä. Niin kuin.
Ei varmaan ole yhtä härskejä kavereita luonteeltaan, mutta kyllä se tietysti, kun yhdestä se samasta pokaalista kilpaillaan ja vain toinen voi voittaa ja ollaan saman tallin sisällä ikään kuin. Se on aina kuitenkin se oma tallikaveri, ajetaan mestaruudesta ei, niin se on se perimmäinen mittari, jolla se vähän niin kuin katsotaan, että miten hyvä sä olet. Kehenkään muuhun. Periaatteessa sua ei voida verrata, kun sun tallikaveri, jos ollaan ihan rehellisiä. Niin kyllä se aina se sitten tiimikaverille häviäminen korpeaa. Ja varsinkin tosiaan, jos siinä on maailmanmestaruuspanoksena, niin kyllä siellä on sitten näiden ylilyöntien paikka. Että oliko tämä Nico Rosbergin peränä jo siellä
Spaassa
ja Lewis Hamiltonin sen myötä keskeytys, niin oliko tahallinen vai ei. Näihin on kauhean vaikea ottaa niin kuin sohvalta kantaa, mutta kyllä ne varmasti niin kuin jäljet jättää tuonne.
Tulikiven katkuista oli joka tapauksessa sen jälkeen ja semmoista hyvää kaverihenkeä ei siitä löytynyt. Se on ihan ymmärrettävää. Panokset on todella niin kuin valtavan suuret.
On ja puhutaan kuitenkin siitä, että kun lähdetään törmäilemään tuossa 200-300 kilometrin tuntivauhdissa, no mutkissa nyt vähän hitaammin toki mennään, mutta kuitenkin niin ne riskit on oikeasti sitten isot, että siinä saattaa sattua.
Ja voisiko tämä olla ehkä markkinointipuoleltakin jonkunlaista vippaa tämä, että vähän suurennellaan tätä kavereiden välistä kismaa, että saadaan semmoinen tietty jännitys tuohon mestaruustaistoonkin.
En mä sitä jaksa uskoa. Se on kyllä syntynyt ihan itsestään ja sitä on sitten varmasti eri toimittajat vähän varikolla sävyttäneet eri tavoin. En näe, että siinä ainakaan Mersun markkinointikoneisto olisi millään tavalla sotkeentunut tuohon jupakkaan.
Mutta onneksi on siis noin tasavertaiset kaverit ajamassa siitä mestaruudesta, koska se painajastilanne olisi se, että siellä olisi toinen kaveri aivan ylivoimainen, olisi jo karannut, nyt olisi mestaruus ratkennut. Niin kuin aikanaan oli Schumacherin Ferrari-vuosina, niin joskus tilanne, että syyskuussa lyötiin leimaa paperi, että mestaruus on jaettu ja aika niin kuin tylsiä ja panoksettomia ne loppukauden kisat sen jälkeen oli, että nyt tämä on loistava tilanne, että siellä kaksi kaveria ihan tosissaan vääntää keskenään. Ja jopa se tuo vähän lisää sellaista tiettyä niin kuin mielenkiintoa jännitettä. Tässä on tämä tallikaveriasetelma myös. Se on niin kuin loistava tilanne kyllä lajin markkinoinnin kannalta. Ja TV-katsojallahan se on tosi, tosi kiinnostavaa kyllä. Vaikka yksi talli dominoikin, niin se ei haittaa.
Ja toivotaan, että nämä asetelmat säilyisivät yhtä jännittävänä ihan hamaan tappiin viimeiseen kilpailuun asti, jossa jaetaan sitten tuplapisteitä vielä. Se on niin kuin äärettömän mielenkiintoinen ja houkutteleva kuvio.
Niin tämä tuplapisteethän siis tekee sen, että erittäin todennäköisesti ratkaisu jää sinne viimeiseen kilpailuun. Että saa olla 49 pisteen etumatkainen viimeistä kilpailua. jos haluaa, että mestaruus on varmistunut. Ei sellaista tässä kyllä.
Ja näillä näkymin, joo, se on totta.
Ellei rupea keskeytyksiä tulemaan nyt toiselle ihan urakalla sitten.
Ette usko, että Mersu Tallinna alkaa suosimaan, jos tässä nyt loppukauteen mennessä, niin jompaa kumpaa.
Ei voi.
Jos tilanne pysyy tasaisena, niin silloin...
Ei voi suosia. Kyllä se menee varmasti niin, että rakennetaan tätä jännitettä näiden kahden välille myös jatkossa.
Mersu on varmasti palkkasi Lewis Hamiltonin voittamaan sen mestaruuden. Hänen profiilinsa on ollut vähän kovempia korkeammalla kuin Nico Rosbergin, mutta nyt kun on nähty tämä, että vaikka Nico Schumacherin kanssa ajeli ihan tasatahtiin ja sitä ajateltiin silloin, että no Schumi on nyt jo vähän niin kuin eläkkeelle siirtymässä ja ei oikein tiedetty, että miten hyvä Nico on. Ja vasta nyt kun Lewis Hamilton siirtyi tallikaveriksi, on nähty, että Nico on oikeasti, hän on aivan
mestariainesta.
Aivan yhtä kova kuljettaja ja isänsä poika, isänsä veronen myös tässä niin kuin kovuusmielessä, että ei tuon antamaan tuumaakaan periksi, ei pidäkään. Nyt kun se mestaruusmahdollisuus on auennut, niin siihen pitää tarttua kynsiä hampain kaksin käsiä. Niko on tehnyt juuri niin kuin pitääkin.
Nikolla tuli viimeisessä osakilpailussa tuli tämä harmittava markan osan hajoaminen ja sen takia keskeytys. Minkälainen imago kolaus olisi Mercedekselle, jos loppukausi tai mestarimääräytys lähinnä tämmöisten teknisten ongelmien takia eikä nimenomaisesti ajavalla?
No varmasti siinä on kovakin paikka Mersulla rakentaa ja eliminoida kaikki tämmöiset pienetkin viat, että niitä ei enää tule. Ja varmasti nimenomaan tuosta viime kilpailusta opittiin paljon. Tehdään varmistukset varmistuksen päälle ja yritetään tämän tyyppiset. Kyllä mä uskon, että Mersulla halutaan, että molemmat kuskit on tasavertaisessa asetelmassa ihan viimeiseen asti.
Joo, kyllä mä ihan samaa uskon, että en näe, että näin tulee enää käymään, että nyt kyllä loppuvuodesta, niin eiköhän nuo autot rullaa sinne maaliin ihan luotettavasti. Että
toivottavasti ei ihan yhtä ylivoimaisesti, että sieltä jotkut muutkin tulisi vielä kilpailussa kärkitaistelun
niin, mukaan. Tämä liittyy vähän tähän luotettavuuteen, että kun siellä ei ihan tarvitse ruuvata viimeistä niin kuin pykälää ruuvista niin tiukalle, voidaan jättää vähän pelivaraa sinne luotettavuuden puolelle, koska auto on niin ylivoimainen.
No mites sitten, jos ajatellaan muitakin kuskeja, tietenkin kun muita kuskeja lähdetään ajattelemaan, niin me ajatellaan tietenkin suomalaiskuskeja. Valtteri Bottaksella loistava kausi. Minkälaiset asetelmat Valtterilla on loppukaudelle ja sitten tietenkin tulevaisuuteen ensi kaudelle, nyt kun on pelattu kortit näin hyvin jo tällä kaudella?
Tässä on jotenkin tullut semmoinen pieni pelonsekainen ajatus. Voi olla, että oli nyt ihan sattuma tuo Singapore, mutta vähän sellainen ajatus, että se Williamsin lento on ollut yllättävän hyvää koko kauden ajan. Ja nyt sitten tuli näinkin pahasti tuolla takkiin. Onhan näitä epäonnistumisia ollut tällä kaudella muuallakin, mutta että ettei Williams nyt sitten ole luisumassa jollakin tavalla sinne keskikastin joukkoon kuitenkin, eli löytyykö niitä eväitä vielä kehittää autoa sillä tavalla loppukautta ajatellen, että pysyttäisiin siellä jopa palkintokorokepaikoissa kiinni. Sen aika näyttää, mutta että aika hyvin Massa on myöskin tullut Bottaksen rinnalle. Oliko peräti niin, että Singaporen kilpailussa oli korkeammalla ja se keskinäinen taistelukin sillä puolella, niin se on entistä terävämpää, mitä se oli pitkään tuossa kesän ja kevään kilpailuissa, mutta saa nähdä. Toivottavasti ei ole, että tämä ei ole mikään notkahdus ja mennään seuraaville normaaliradoille, niin voi hyvinkin olla, että Williams on siellä sitten taas taistelemassa niistä kärkipaikoista.
Kyllä Valtterin kehitys kuljettajana on ollut niin kuin, se on ollut jopa yllättävän nopeata, että tänä vuonna hän on ottanut aivan valtavia harppauksia eteenpäin. Et pitää muistaa kuitenkin, miten hyvä kuljettaja Felipe Massa on, joka on nyt Valtterin tallikaverina, että hän ajoi siis aikanaan aivan tasaväkisesti Kimi Räikkösen kanssa Ferrarilla. Kimi voitti mestaruuden kerran Massan avustuksella. Toisena vuonna Massa meinasi voittaa mestaruuden Kimin avustuksella. Oli hyvin lähellä, että näin ei olisi käynyt. Ja vertaisi aikaa jo kisatuloksia, niin kaverit oli erittäin lähellä toisiaan. Ja Massa oli myös hyvä Fernando Alonson tallikaverina Ferrarilla. Schumacherilta tuli vähän pahemmin aikanaan nelille, mutta se nyt johtui siitä asetelmasta, joka silloin oli tallissa. Että se oli luotu niin Schumin ympärille ja hänen ehdoilla, että siellä ei oikeastaan kukaan olisi päässyt soittamaan kuin sitä toista viulua. Ja Massa oli vähän vaikeassa välikädessä siinä, mutta hän on todella kova kuljettaja edelleen. Ja se, että Bottas on pystynyt olemaan selvästi parempi pitkin kautta. Toki on tosiaan ollut näitä huonojakin, niin kuin nyt oli Singapore, niin se kertoo kyllä, että kaverissa on potentiaalia. En tiedä, oliko sitten järkevää vai ei jäädä Williamsille ja tehdä jatkosopimus, että nyt olisi saattanut myös olla paikka neuvotella vaikka sinne McLarenille, jossa hänen toinen managerinsa Mika Häkkinen teki silloin tosiaan koko uransa ja voitti mestaruudet. No, aika näyttää.
Näistä. Mutta tavallaan ehkä siitä syystä, että hänen managerinsa on Mika Häkkinen, niin siinä mennään nyt maltilla. Mä näkisin, että siinä on tosi paljon mietitty sitä, että kun Williams nousi näin kovaan kastiin, kovaan kärkitaisteluun mukaan, niin se vauhti säilyisi vähintäänkin samalla tasolla sitten ensi kauden, ja se antaisi enemmän niin kuin kasvualustaa Valtterille tulevaisuutta ajatellen. Ihan selkeää mestariainesta joka tapauksessa. Vähän väritön. Veikkaan, että Bernie Eccleston ei ihan kovin helpolla nosta niin kuin Valtteria sinne suosikkilistan kärkeen, mutta että joka tapauksessa niin suomalaisittain pitää ajatella, että hänestä kuulemme vielä paljon hyvää ja pääsemme tuulettamaan kenties oikein kunnolla vielä jossakin vaiheessa.
Eli Bottaksen pitäisi nyt alkaa vähän yrähtelemään ja mörähtelemään lehdistötilaisuuksissa ja vapaa-ajallaan pistää korilapukua päälle ja suunnata leville.
Hänestä ei varmaan sellaisia piirteitä löydy tekemälläkään, eikä hän alistu minkäänlaisen koneiston vietäväksi. Hän on oma persoonallisuutensa ja hänet pitää sellaisena varmasti hyväksyä.
No, oliko Ollilla?
Niin, ei varmaan tosiaan kannata lähteä sitä muuttamaan, että minkälainen on luonteeltaan, että aina on kysytty sitä, että voiko tämmöinen liian mukava ja miellyttävä urheilija olla todellinen mestari, niin onhan näitä nähty, että Tanja Poutiainen teki valtava hieno ura, vaikka se nyt ihan mestaruusia saavuttamatta, mutta arvokisan mitaleja tuli ja tietysti on sitten Teemu Selänne nyt vaikka esimerkkinä siitä, että vähän nyt jos viime kauden valmentaja kritisoi, niin tämä poikkeus niin kuin sallittakoon, että hänhän nyt on herrasmies ollut niin kuin aina viimeisen päälle ja silti omana aikanaan parhaana vuosina voi sanoa, että maailman paras jääkiekkoilija. Ja
ihan no sitten tällä niin. Kaudella Grand Prix voitteista Ricciardo.
Kyllä.
Mieletön. En voi hymyillä enempää.
Juuri näin. Sebastian Vettelkin tietysti tämmöinen kova luu, mutta ei kuitenkaan mikään niin kuin sellainen, sanotaan viimeisen päälle niin kuin vaikea ja hankala tyyppi myöskään kilpailijana, vaan kova mutta silti niin kuin rehti kaveri, niin en pidä mitenkään niin kuin huonona luonteenpiirteinä myöskään tulevalle mestarille sitä, että pystyy yhteistyöhön.
Joo, eikä se nyt persoona niin paljon kato, jos renkaiden päällä vauhtia riittää voittohiasti ja maailmanmestaruuteen, niin tuskin kukaan tulee sitten pokaalia nostaessa sanomaan, että sulla ei ole persoonallisuutta, poika, tämä ei ole sulle luotu tämä pokaali.
Ei varmasti, joo.
No miten sitten, tämä johon vähän viitattiinkin Levin rinteestä, korilapukuinen mies, maailmanmestari hänkin, persoonallinen sellainen, Kimi Räikkönen, pettymysten kausi Ferrarilla.
No on kyllä käsittämätön kuvio, mutta toisaalta kun tietää sitten sen taustan ja haluaa miettiä sitä, että mistä tähän kauteen niin kuin lähdettiin. Monta vuotta Alonso on tiimi on rakentanut Alonsolle autoa ja hänen toiveensa mukaisesti ja sitten tulee Kimi ja se sama ajamisen malli ei istu siihen autoon. Sitä yritetään muokata, rakentaa. Okei, molempien kalusto oli huono tähän kauteen. Ja Kimillä se sitten kostautui vielä, että hän ei saa sitä taipumaan mihinkään suuntaan. Siinä oli paljon huonoja elementtejä. Että täytyy sanoa, että kukaan ei varmasti uskonut näihin aikoihin viime syksynä, kun mietittiin sitä, että Kimi tulee Ferrarille, että tästä kaudesta voisi tulla näin huono. Kaikilla oli vahva toive ja olettamus, että Kimi taistelee tällä kaudella on mestaruudesta, mutta Kattia kans, yksi kauden hänen uransa huonoimmista kausista on menossa.
On uran huonoin kausi absoluuttisesti ihan ehdottomasti, että tässä nyt tullaan sitten siihen, että tosiaan kehen kuljettajaa voi verrata, että Kimin aikaisemmat tallikaverit on ollut silloin uran alussa, oli Nick Heidfeld Sauberilla, sitten on ollut McLarenilla David Coulthard ja Juan Pablo Montoya, oliko siellä muitakin. Ferrarilla oli sitten Felipe Massa ja Lotuksella Roman Grosjean. No mikä näitä kavereita yhdistää, niin kukaan heistä ei ole lähimaikaan Fernando Alonson tasoinen kuljettaja. Et se pitää nyt muistaa, että
Kimillä, no se on aika iso lähtökohta.
Et Kimillä on ylivoimasti kovin mittapuu nyt niin kuin urallaan omana tallikaverina ja sen kun vielä sitten yhdistää tähän, että totta kai Alonson mieleinen auto on niin kuin tehty, koska hän on ollut tallissa pitkään ja saanut kehittää sitä sellaisen kuin haluaa. Ja ajotyylit Kimillä ja Alonsolla on niin kuin lähtökohtaisesti ihan erilaiset. Kimi haluaa sen tosi hyvin ikään kuin tavallaan tarttuvan etupään, hyvän pidon sinne, ja Alonsolla on vähän toinenlainen, että haluaa mieluummin semmoisen pikkasen niin kuin aliohjaavan auto, joka puskee. Ja näiden niin kuin yhdistäminen sitten niin on tosi vaikea, kun se auto on kerran tehty luonteeltaan jollaiseksi ja jonkunlaiseksi, ja Kimille se ei oikein sovi. Ja tosiaan, kun Alonso tallikaverina on luun kova kerta kaikkiaan, niin kuin yksi kaikkien näköjen parhaista Formula 1-kuskeista, niin ei se sitten ole kauhean ihme kuitenkaan, että vaikka Kimikin on maailmanmestari ja absoluuttinen huippukuljettaja, niin siellä on vähintään yhtä kova kaveri vastassa tallikaverina, ja auto ei ole niin kuin lähtökohtaisesti itselle mieleinen, niin tämä on sitten lopputulos. Että, ja sittenhän ollaan siinä, että eihän se Alonsonkaan tulokset ole kauhean hyviä ollut, koska Ferrari on niin onneton auto tänä vuonna. Että ollaan myös tässä, että, mutta vertailu tallikaveri on mun mielestä se olennaisia asia tässä. Ja siinä mielessä niin Räikkösen kausi on ollut kyllä siis täysin katastrofaalinen. Ei sitä voi
ei sitä mihinkään pääse.
No miten Ferrari ei ole sitten kauden aikana saanut kehitettyä autosta yhtään sen parempaa? Red Bull kuitenkin aloitti kanssa heikosti, mutta on pystynyt kehittämään autoa loppukautta kohden. Vai lähteekö Ferrari ja Red Bull ihan eri asemista?
Kyllä siellä varmasti Ferrari, joo, veikkaan, että lähti ja lähtee eri asetelmista. Ja kyllähän Ferrarin puolella on tehty henkilömuutoksista alkaen kaikki mahdollinen varmasti, että se tulos paranisi. Ja aika ajoin on jopa merkkejä siitä, että mentäisi oikeaan suuntaan. Jopa tuolla Singaporessa, että Räikkösellä piti olla mahdollisuudet jopa eturiviin aikaa, jossa, joka olisi saattanut merkitä huomattavasti parempaa lopputulosta, mutta jälleen sitten tämä tekninen puoli. En tiedä, oliko markan vai viiden pennin osa, joka siellä sitten niin kuin aiheutti sen koneen hyytymisen ja piiputtamisen. Nämä on niin isoja asioita kaiken kaikkiaan, mutta että nyt on jälleen kaikkien katseet kiinni sitten siinä seuraavassa vuodessa, että ainakin Kimi toivoo ja kaiketi on saanut vähän sisäpiiriltä sellaista tietoakin, että auto, jota siellä nyt tehdään ja josta varmasti aika monet elementit on jo valmiina ja kun sääntömuutokset ei tule enää rasittamaan niin paljon, niin siellä saattaa hyvinkin olla sitten voittaja-auto pukilla.
Ferrari on vähän nyt tällainen niin kuin tavallaan, onko maineensa mittainen talli enää. On hieno historia, joo, mutta pitää muistaa, että silloin 70-luvun lopulla, kun oli edellinen menestyskausi ennen tätä Schumacherin 2000-luvun alun, tai oikeastaan koko 2000-luvun valtakautta, niin siinä oli 20 vuoden tauko, että ei tullut mestaruuden puolikastakaan Maranellon porukoille. Ja nyt kun tämä tavallaan tosiaan tämä Schumacherin johtama unelmatiimi silloin aikanaan rupesi sitten purkautumaan, että sieltähän lähti Jean Todt, ranskalainen, Schumacher, saksalainen, Rory Byrne, eteläafrikkalainen moottorivelho, Ross Brawn, britti. Siellä oli hirveän eri kansallisuuksista koottu tämmöinen niin kuin todella kova ydinporukka ja ydinryhmä. Heistä ei ole ketään jäljellä, ja vaikka tämä nyt on vähän ikävästi ehkä sanottu, mutta ei tämä nyt niin kuin italialaisvoimin niin näytä onnistuvan. Omat pojat ei nyt saa aikaa sitä, että kannattaisi
tuskin tätä Italiassa kukaan kuunteleekaan, niin voi ihan hyvillä omalla tunnolla
kyllä
sanoa.
Se vähän näin näyttää, että siis ei tosiaan, että 6 vai 7 vuoteen niin ei ole juuri menestystä tullut. Se on jo aika pitkä aika. Ei Ferrari ole enää ihan absoluuttinen huipputalli ollut moneen vuoteen.
No miten se Räikkösen motivaatio on? Väläytellyt vähän lopettamismietteitä tuollaisia. Mitä luulette Kimin motivaatio vielä loppukaudelle, ensi kaudelle?
No varmaan tämä kausi on syönyt motivaatiota tosi paljon. Niin kuin aiemminkin oli jo siellä Ferrarin aikakaudella, niin oli merkkejä siitä, että ei olla ihan terävimmillään. Ja jostakin syystä nyt oli pieni lapsuskin mennä jo hyvissä ajoin kertomaan, milloin hän lopettaa ja jättää niin kuin radat ja muuta vastaavaa. Kertonee siitä turhautumisesta, että nyt yritetään viimeisen asti vielä se ensi vuosi vetää täysillä ja sen jälkeen se on arrivederci. Mutta en tiedä. Varmasti niin kuin syö miestä jatkuvat epäonnistumiset ja rämpimiset siellä muiden takana, että kyllä hän on hänen kehon kielestään niin monta kertaa saatu lukea, että milloin menee hyvin ja milloin menee huonosti. Ja hän joutuu sen median eteen aina kertomaan, kun on pakko tulla sinne kertomaan. Mieluummin varmasti vetäytyisi sinne, niin kuin Monakossa aikana, omalle laivalle kypärä päässä eikä niin tule enää sinne median eteen.
Räikkösen mestaruudesta on 7 vuotta aikaa. Ja,
se on pitkä aika.
Se on pitkä aika ja tietysti herää kysymys, että onko mieskään enää sitten ihan niin kuin oikeasti tervimmillään, että jokaisella huippu-urheilulla on se oma niin kuin aikansa loistaa. Ja ehkä Kimin parhaat ajovuodet kuitenkin ajottu itse asiassa sinne McLarenin aikoihin ennen Ferrarin vuosia. Että kyllä niin kuin mun näkemys on se, että hän oli ehdottomasti niin kuin parhaimmillaan ja kovimmillaan silloin vuosina 2004-2005, ehkä 2006. Hän oli siis todella hyvä kuljettaja ja todella kova, huippunopea, huippuluotettava, aina sai kaiken irti autosta, että ei se kyllä ole viime vuosina ollut ehkä ihan sama, että Lotuksella toki tuli näitä siis kalustoon nähden niin kovia suorituksia, mutta niin kuin on sanottu, että mitä olisi Fernando Alonso tai Sebastian Vettel tehnyt sillä autolla, niin sitähän me ei tiedetä, että jos vauhti ei tästä niin kuin ihan olennaisesti parane, niin ensi vuosi on aivan varmasti Kimin viimeinen Formula 1 vuosi, että ottajia ei ole enää sen jälkeen.
No, toivotaan nyt sitten, että Kimille onnistumisia tälle kaudelle tulee, että saa vähän sitä motivaatiota potkua ensi kaudelle.
Mikäli vielä sitten, on niin, kisoja jäljellä.
Niin, 5 osakilpailua
vielä on kisaa jäljellä.
tästäkö koveroimaan nyt sitten mamba. Toivotaan siis, että vielä ensi vuodeksi motivaatiota löytyy ja sitäkin pitemmälle, jos se nyt pyörtää sitten päätöksensä. Tosiaan 5 kilpailua jäljellä. Me ollaan tässä nyt turistu 40 minuuttia ylikin pelkistää formulaista. Siirrytään kohta ralliin, mutta sanokaa, että kumpi tämä nyt sitten vie, Hamilton vai Rosberg?
Rosberg.
Kyllä tekisi mieli sanoa, että Rosberg, mutta jotenkin mä pidän kuitenkin sitä, että Hamilton on piirun verran kovempi luu.
Mitä luulette, innostutaanko Suomessa Nico Rosbergin mestaruudesta?
No en jaksa siihen uskoa, että se on aina niin kirvelevää, kun se Saksan lippu nousee siellä korkeammalla korokkeella sinne kuskin taakse, että ennen oli ennen.
Ennen oli ennen nimenomaan. Nykyään mies ei ole tippaakaan suomalainen, eikö se niin ole itsekin sanonut?
Niin, fakta on tietysti se, että on se Suomen passi olemassa, että siinä mielessä hän on suomalainen. Se
kyllä,
on
kyllä.
Mielenkiintoinen tilanne vuoden urheilijäänestyksessä, jos sellainen tulee eteen, koska Suomen kansalainen kuitenkin on kyseessä, että sitten taas toki on näin, että Niko hän ei koe olevansa suomalainen. No toisaalta sitten saksalaiset koe, että hän on saksalainen, että ei ole samalla tavalla oma poika kuin Sebastian Vettel tai Schumacher aikanaan. On tämmöinen niin kuin eurooppalainen, maailmankansalainen ja tota niin. Joku lippuhan siellä aina liehuu, että Niko Rosbergin tapauksessa olisi varmaan se EU-lippu. onko Monaco tosin EU-jäsenvaltio?
En tiedä, on varmaan.
Niin kyllä se olisi varmaan se oikea niin. EU-lippu liehumaan.
No katsotaan sitten, että paljonko tuossa torilla tavataan, onko yhden käden sormilla vai jopa kahden käden sormilla laskettavissa yleisömäärä, kun Niko voittaa.
Yle Puheen urheiluilta.
Mutta tänään Yle Puheen urheiluillassa puhutaan siis moottoriurheilusta. Tässä nyt ollaan Formula 1:stä jauhettu ihan tarpeeksi. Olli Koivusolo ja Matti Kyllösen kanssa mennään ralliin seuraavaksi. Siellä jos formulassa 5 kisaa, niin rallissa 3 kisaa jäljellä. Ogier pitää piikkipaikkaa aika vankastikin. Ei mitään uutta rallitaivaa alla. Tältä ainakin tuntuu.
No harmillista. Vähän samantyyppistä kuin formuloissakin, että yksi kaveri, niin kuin, no rallipuolella sitten yksi kaveri dominoi. Että se, mitä tapahtui Jari Matille Saksan rallissa aivan viimeisenä päivänä, niin
Minuutin johtoasemassa,
siinä mureni se suuri unelma, jota oltiin jo hakemassa ja edellisenä iltana maalattiin jo MM-taistelu uuteen muottiin. Ja en tiedä, ihmeitä täytyy tapahtua, jos sieltä vielä niin kuin tulee oikein kovan luokan uutisia, mutta katsotaan. 3 kisaa jäljellä. Aika paljon pisteitä vielä jaossa.
Kyllä se mestaruus on kyllä jaettu käytännössä, että on täydellinen ihme, jos Jari-Matti pystyy Ogierin sieltä kampeamaan. Sieltä pitäisi keskeytys L2 tulla Ogierille. Toki se on aina mahdollista, mutta siis hyvin epätodennäköistä, että kyllähän ralli nyt on vähän niin kuin, eikä ihan vähänkään ollut monta vuotta jo tälle saalon pohjassa, että Ei ole niin kuin ollut sellaista kilpailua kuin lajin huippuvuosina ja kultavuosina. On puuttunut liian vähän hyviä talleja ja liian vähän hyviä kuljettajia. Löbin dominointi oli tietysti jotain aivan tavallaan lajin kannalta jo tuhosaakin, vaikka millä nyt kiellät kaveria voittamasta, kun on vaan parempi kuin muut. Ja nyt sitten toinen Sebastian samasta maasta niin on jatkanut sitä putkea ja ollut melkein yhtä ylivoimainen kuin Löb parhaana aikoina, että kyllä se vähän kertoo siitä, että siellä on nyt yksi talli tällä kertaa Volkswagen. Löbhän oli Citykalla voitti mestaruudessa, mutta nyt Volkswagen on selkeästi muiden edellä. Ja ei siellä ole muilla ollut sitten vastaan sanomista. Suomalaiskuljettajat valitettavasti Hirvonen Latvala, niin hyviä poikia, parhaimmillaan erittäin hyviä, mutta ihan se viimeinen pykälä sieltä nyt vaan tuntuu puuttuvan.
No millä sen näette rallin tulevaisuuden, jos näin heikosti menee? Muistaakseni Australian rallissa taisi tulla jonkunnäköinen ennätyskin, vähän kyseenalainen sellainen.
No oli kyllä.
Kaikki oikein vähiten autokuntia kisassa.
Se on totta ja se on äärettömän huolestuttava. Oliko 30 autoa kaiken kaikkiaan?
Sitä luokkaa oli kauhean vähän.
No. Et se vaan luo entisestään vielä synkän varjon tämän MM-rallikuvion päälle, mutta että varmasti siellä mietitään kaikkia keinoja tuolla isoissa pöydissä, että millä MM-rallia pystytään niin kuin nostamaan. Onhan siellä onneksi nyt sitten Hyundai tulo vahvistunut osallistumiset ensi vuodelle, Toyota on tulossa. Pitää vaan saada niin kuin uusia merkkejä sinne mukaan ja saada sitä taistelua entistä tasaväkisemmäksi kenties. Mutta että mikä sitten on suomalaiskuljettajien, mitkä ne mahdollisuudet on ensi kaudella, että jos Mikko lopettaa, Jari-Matti jää sinne niin kuin yksin, Juho Hännisen kuvio, iso kysymysmerkki ensi kaudelle. Ei me koskaan olla oltu näin syvissä vesissä MM-rallin suhteen. Tänne tullessa mietiskelin juuri sitä, että MM-ralleissa aikanaan joskus otti päähän, jos viiden parhaimman joukossa ei ollut päätöspäivänä 4 suomalaista. Ja nyt mennään tällaisessa tilanteessa, että okei, kyllähän niitä palkintokorokepaikkoja on tullut, mutta että koko rallin status ja kaikki kuviot, niin niistä kultaisista vuosista on kyllä rajusti hypätty taaksepäin.
Tullaan nyt vähän siihen ihan niin kuin isoon asiaan ja isoon kysymykseen, että onko ralli millä tavalla sitten enää 2010-luvun urheilulaji? Kiinnostaako se enää yleisöä? Kun katsoo vaikka ihan rallin harrastajamääriä Suomessa, joka on siis koko lajin tämmöinen, voi sanoa niin kuin Eldorado, että täällähän ralli on varmaan suurempi suhteessa väkilukuun ollut kuin missään muualla. Muitakin isoja rallimaita on niin kuin Englanti, mutta Suomi nyt on melkein tällainen niin kuin lajin syntykoto, tai ainakin yksi niistä. Ja viimeisen 10 vuoden aikana niin rallin aloittajien, harrastajien, tämmöisten niin B-junioreiden, niin kuin sanotaan, se ei ole iästä kiinni, vaan siitä, että sä aloitat rallin, niin sä oot B-juniori. Niiden määrä on vähentynyt yli puoleen 10 vuoden takaisesta, ja se on kyllä, se kertoo siitä, että laji ei enää niin kuin vedä, ei ole samanlaista imua kuin aikaisemmin. On kaikenlaista muuta, mitä jos sä oot vauhdista ja moottoreista ja ajamisesta kiinnostunut nuori mies, niin sä voit rupea tänä päivänä harrastaa driftingia, tai ihan pelkkää, jos tykkäät enemmän rakentelusta, niin tällaista ihan pelkkää tuunaushommaa. On tullut tietokonepelejä, sä voit ikään kuin sitä ajamista harrastaa siinäkin. On niin kuin kauheasti kilpailua, ja ralli saa niin kuin yhä vähemmän sitä nuorta porukkaa. Ja sitten se rupeaa jo tässä vaiheessa näkymään siellä ihan niin kuin sanotaan sillä tasolla, mistä pitäisi pyrkiä huipulle, niin siellä on kerta kaikkiaan vähemmän potentiaalista huippukuljettajaa kuin aikaisemmin. On vielä Esa-Pekka Lappia, tällaista kaveria, mutta siis yhä vähemmän. Aikaisemmin oli eri tilanne ja oli pyrkijöitä huipulle, oli enemmän. Sitten ollaan vielä tässä, että se rallien tekeminen on tehty viranomaismääräyksillä paljon hankalammaksi kuin aikaisemmin.
Itse kilpailuja.
Kaikilla pitää olla järjestysmiesleimat ja lisenssit papereissa, jotka on sulkumiehinä tai kaitsemassa katsojia tai mitä ikinä tekemässä siellä. Kaikki tienhoitomaksut ja muut on noussut aika paljon. Ihmisiä ei enää tahdo saada talkootöihin muutenkaan. Ja se yhtälö vaan rupeaa olemaan sellainen, että ralleja järjestetään hirveän paljon vähemmän kuin 10 vuotta sitten. Kuljettajan hirveän paljon vähemmän kuin 10 vuotta sitten. Niin mikä on tilanne tästä 10 vuotta eteenpäin? Onko siellä enää ketään ajamassa? Onko missään rallia, mitä järjestetään? Vai meneekö tämä ihan vaan tähän rallikrossin pyörittämiseen sitten?
Siinä on aika monen suuntaus juuri se, että rallycross tuli MM-sarjaksi tällä kaudella ja sitä kehitetään tosi kovaa. Se on eräällä tavalla tämmöinen stadion tyyppinen tapahtuma. Toisaalta tietysti, jos mietitään, että kiinnostaako ralli, niin edelleen Jyväskylän Neste Rally Finland, niin äärettömän paljon ihmisiä.
Suomen suurimpia tapahtumia.
Kyllä. Ja sitten kun mietitään vielä, että onko niitä nuoria tulokkaita, niin meinasin äsken heittää tuohon Ollin väliin, että onhan siellä se Kalle Rovanperä. 14
B. Hän on kyllä niin nuori vielä, että, mutta se on totta
ja
kyllä.
Ja käsittämätön lahjakkuus, että tietysti geenit kohdallaan hänelläkin, mutta että tämän tyyppisiä tähtitarinoita voi olla, että sieltä siis todella nuorista saattaa jokunen nousta ja kenties hyvät taustajoukot mukana. Kaikki tämän tyyppiset asiat on äärettömän ratkaisevia, ne voi nousta vaikka kuinka korkealle, kun se aika tulee ja koittaa.
Totta kai tämä perinteen ja just tällaisten lajissa menestyneiden omien vanhempien merkitys, niin sehän on niin kuin iso, että nähdään Formula 1, Nico Rosbergit ja kumppanit on ollut Jacques Villeneuve ja rallipuolella, niin totta kai tämä sama asia, että Kalle Rovanperän tyyppisiä nuoria huippu hyviä jamppoja sieltä varmasti tulee ja nousee jatkossakin, mutta sitten tietysti, että päästäänkö ihan sinne huipulle asti, niin pitäisi olla joku, joka rahoittaa sitä hommaa, että onko sitten kuitenkaan...
Onko Timo Jouhkia niin useampia, jotka haluaisi rakkaudesta ralliin nostaa suomalaisia, rahoittaa sen liikkeelle lähdön ja sitten ottaa jossakin vaiheessa ne rahat takaisin. Ne niin, on isoja
niin,
asioita.
Kyllä, tämä niin kuin tämmöisen, että jos nyt Timo Jouhkista vielä oikein esimerkkinä puhuu, niin hän on nyt sanonut, että hän ei ota enää uusia kuljettajia oman tiimissä kasvata enää huipulle ketään, koska haluaa jo vähän siirtyä sinne seuraamaan sivummalta, niin oikeastaan kun ajattelee suomalaisen rallin menestyshistoriaa, niin sitten Juha Kankkusen ja vuoden 80-luvun puolivälin, niin siellä on ainoa kuljettaja, joka on ilman Timo Jouhkin taustatukia ja managerointia päässyt huipulle, on Markus Grönholm. Siellä olisi aika paljon maailmanmestaruuksia jäänyt Tommi Mäkiset ja kumppanit kaikki väliin. Ja jo ennen Timo Jouhki, hänen isänsä oli tukemassa Hannu Mikkolaa ja mahdollistamassa hänen nousunsa aikanaan huipulle, että kyllä kun sieltä tällainen yksi niin kuin todella merkittävä, voi sanoa mesenaatti, on pois jäämässä, niin se tyhjä tila täytettäväksi on todella iso.
No mistä se tila voidaan täyttää? Onko mitään tietoa? Onko mitään valoa tunnelia
tässä näkyvissä? Ei ainakaan siis sillä, että vaikka on ihan kiva, että autourheilun kansallinen keskusliitto AKK järjestää tietysti tämmöisiä omia valmennusryhmiä ja sitten kuntoleirejä Vierumäellä, mutta ei ne kyllä, että pojat siellä juoksee valokennotestiä ja vetää leukoja, niin ei se kyllä siis kertakaikkiaan tuosta tallipaikkaa yhtään lähemmäksi. Se vaatii rahaa. Pitää pystyä ajattamaan eri Euroopan sarjoissa ja viemään yhden kisan ajaminen kuitenkin maksaa VRC-autolla sen reilusti 200 000 €. Sulla on oltava sitä rahaa, että saat hankittua kaverille kokemusta. Tuommoinen junioriluokan formulakuljettaja, vaikka nyt Matias Laine, jos lähettäisiin tuosta kolmepuolikkaista formularelluista viemään tuonne, sanotaan nyt GP2-tasolle seuraavalle portaalle, vai onko se nyt jo rinnakkainen porras, mutta oli miten oli, niin 1 000 000 € vähintään, eli 1,5 miljoonaa € menee seuraavaan kauteen rahaa. Ne on niin isoja summia, että ei niitä vaan oikein taho löytyä, että kuka sen laittaa. Sen kun yhdistää vielä tämmöiseen talouden taantumaan ja yrityksiltä ei sponsorirahoja niin kuin tollaisessa määrin niin löydy mitenkään. Niin,
eli liikkeelle lähtevä voima on tavallaan iso pinkka rahaa, jolla kyllä sen paikan saa. Jos on menestystä, se kääntyy jossakin vaiheessa toisinpäin.
Kyllä,
mutta joo, sekin on niin, että kuinka monen kuljettajan kohtalo on ollut toisinpäin, että sinne satsataan vuosi toisensa perään ja kun ei ole tulosta, rahat loppuu ja kilpaura on siinä.
Kyllä se näin on. Aaro Vainion tapauksessa se nähtiin erittäin hyvin. Aivan loistava lahjakkuus. On jo ihan siinä hilkulla ja GP3 sarjasta ja sitten se vaan kerrankin sen oman sponsorien rahoittajan usko lopahtaa ja se loppuu ihan laakista se tekeminen, kun ei ole enää rahaa ostaa tallipaikkaa. Siellä ei ole ilmaisia tallipaikkoja, ei ole rallissa, ei ole formuloissa, aina se maksaa, joku sen aina maksaa ja se ei ole se talli ikinä, että kyllä sinne rahat tuodaan jostain. Kimi Räikkösen aikana Robertsonit rahoitti Kimin ensimmäiset ajovuodet myös Sauberilla.
Keke Rosbergin kuviossa, Mika Häkkisen, Jane.
Siellä on aina, voi sanoa, että se vaatii sen puolihullun mesenaatin sinne taustalle, joka uskoo intohimosta, lajia ja uskosta. Siinä ei sijoitustoimintana minkäänlaista järkeä. Siis se on niin riskialti. Se on vain yksi kolari päättää koko homman. Kukaan ei voi tietää, miten hyvä on, vaikka olisi alemmissa luokissa ollut lupaavan ollanen, mutta sitten kun lähdetään ajamaan maailman parhaita vastaan, niin kukaan ei voi ennalta tietää, miten hyvä oikeasti joku on. Se vaatii ihan siis mielettömän riskinottokyvyn ja sitten tietysti sen verran sitä rahaa sinne pankkitilille, että jos sen rahan nyt sitten menettää, niin sille ei ole mitään väliä.
Ei pahasti kirpase.
No eikö tämä sitten on aika surullinen yhtälö kaiken kaikkiaan, että jos ei sitten suomalaisia junioreita saada koulutettua sitten tuonne MM-tasolle rallissa nyt esimerkiksi, niin sitten ei tule niitä esikuviakaan, joka taas poikisi niitä uusia junioreita. Niin, eikö tämä nyt kuulosta aika surulliselta rallikannalta?
No onhan se tietysti, jos sitä noin ajattelee, mutta että kun katsoo vuosikymmeniä taaksepäin, niin tavalla tai toisella näitä mesenaatteja on aina sitten jostakin tullut jonkin verran, vaikka nyt rallipuolella voi sanoa, että vain yksi, joka on ollut auttamassa. Mutta
tai on, on toki ollut muitakin, on, siellä on Juho Hännistä siis, nostamassa kaikkuistelua ja näitä, mutta silti tässä määrin niin on.
Se on totta. Ja nyt täytyy vaan toivoa, että sieltä myös nyt seuraavien vuosien aikana löytyy, niin kuin löytyi Mika Häkkinen Valtteri Bottaksen taakse viemään häntä eteenpäin. Mika Häkkinen varmasti toimistoineen katselee myöskin muita suomalaisia, katselee muita eurooppalaisia maailmalla olevia lahjakkuuksia, joita voi nostaa. He tuskin miettivät rallikuvioita, mutta sitten näitä muita, jotka kenties innostuisivat tuosta rallipuolelta ja lähtisivät rahoittamaan tulevaisuudessa kenties Kalle Rovan perää ja tämän tällaisia todella kovan luokan lahjakkuuksia viemään eteenpäin. Jaksan uskoa, että niitä löytyy.
Joo, eihän tämä toivoton tilanne, että kyllä tämä perinne kantaa.
Ei saa vaipua synkkyyteen.
Ei, perinne tuo tietysti, niin perinteen myötä näitä yrittäjiä varmasti tulee siis riittämään ja innokkaita rahoittajia ja sponsoreita. Ilman niitä ei ole niin kuin minkäänlaista mahdollisuutta päästä huipulle, mutta kyllä siis Suomi Moottori on ollut maailmankartalla tulee varmasti pysymään myös ensi vuosikymmenellä. Sitä mä en epäile, mutta siis se, että miten paljon siellä on suomalaiskuljettajia huipulla, vaikka nyt rallissa, jossa siellä on käytännössä kuitenkin tehdastalleja on niin kuin kaksi, Hyundai ja Volkswagen, ja siellä on niissä molemmissa on suomalainen kuljettaja, Juho Hänninen Hyundailla toki nyt vähän sivuroolissa, mutta kuitenkin, ja sitten vielä siellä semmoisessa puolittaisessa tehdastallissa Mikko Hirvonen, että melkein niin kuin puolet paikoista on ollut vuosikausia miehitettynä suomalaiskuljettajilla, niin ehkä ne ajat kyllä on ohi.
No, jos tätä nyt joku puolihullu mesenaatti, ehkä menisi tuonne Pohjois-Espoon puoleen, siellä joku nimittäin 61,2 miljoonaa tuossa voitti. Taisi olla vielä hakematta, että siinä vaiheessa kun käyt Veikkauksen toimistolta hakemassa fyrkat, niin mene vaikka paikalliseen AU-yhdistyksen päämajaan sanomaan, että mulla olisi tässä vähän ylimääräistä ja laittaa kättä taskulle, antakaa mulle vaan lahjakkaita kuskeja, niin täältä pesee ja linkoa.
Tuommoisen Caterhamin-tasoisen Formula Talli nosti.
Kyllä, no, siinä on toinen sijoitusvaihtoehto sitten. No, tullaan vielä rallin maailmasta. Puhuttiin tuosta Timo Jouhkista ja Hirvosesta. Onko se nyt varma, että Hirvonen lopettaa tähän kauteen?
Mikko ainakin toistaiseksi panttaa sitä tietoa, että toivon mukaan Yle Urheilu pääsee sen kertomaan ensimmäisenä mahdollisimman pian. En tiedä,
aivan
minä päivänä.
Maailmaa.
No niin, tai motorsport. Mutta joka tapauksessa niin ennusmerkit on kyllä aika huolestuttavat jatkon suhteen. Fordin jatkaminen ylipäänsä ja sitten Mikon kiinnittyminen mihinkään jäljellä oleviin oljenkorsiin, niin ei kovin hyvältä näytä.
No mun käsitykseni mukaan siis niin Mikko hakee tällä hetkellä Toyotan testikuljettajan pestiä. Eli siis Toyota on tulossa mukaan vasta 2017 MM-ralleihin, ja silloinkin vain, jos nämä säännöt, joita nyt ollaan rukkaamassa tavallaan tulevaisuutta varten, niin ne on ikään kuin maailman suurimmalle autonvalmistajille mieleiset, ja varmaan he pääsee siihen vaikuttamaan, jos haluaa. Niin mun käsittääkseni Mikon tämän hetken se ensimmäinen niin kuin tähtäjä kiikari on siinä, että 2 vuotta testikuljettajahommia, ja sitten sieltä kenties takaisin vielä ihan kilpailutoimintaan. Toinen vaihtoehto saattaisi olla jopa tämä Hyundai-kuvio, että huhuthan liikkuu siitä, että Sebastian Ogier ei olisi vielä Volkswagenin optiotaan käyttänyt ja olisi ehkä kallistumassa Hyundain suuntaan, kun huhutaan, että sieltä on tarjottu peräti 10 miljoonan euron, siis ihan valtavaa palkkaa Ogierille. Halutaan se paras mies sinne tallin hinnalla millä hyvänsä. Ja jos tämä siirto tapahtuu, niin saattaa jopa aukasta Mikolle mahdollisuuden tuonne Volkswagenille. Mutta okei, halutaanko sinne 2 suomalaiskuljettajaa, niin on se tietysti aika kaukana.
Siinä ne markkinavoimat voimat myöskin
niin, osataan. Mutta kuka on parempi?
Sepä se.
Eli Mikko Hirvosella olisi kuitenkin vielä annettavaa MM-rallille.
Että aivan varmasti. Ei ole missään tapauksessa vielä niin sanotusti ikäloppu. Pois sellainen ajatus.
Niin,
Mikolla on varmasti annettavaa.
Taas tullaan tähän, että verrataan tallikaverin vauhtiin. Että siellä Elfyn Evans niin ei ole kyllä tosiaankaan nyt samantasoinen kuljettaja kuin Mikko, ja on vauhdissa hirmuinen ero. Ja mihin sä sitten vertaat, että onko vauhtia vai ei, kun auto on varmasti ihan eri tasolla paljon huonompi kuin Volkswagen tai Hyundai.
Eli varmaan enemmän motivaatiokysymyksiä, hänelläkin vähän heikosti mennyt kausi, niin tämä lopettamispäätös saattaa
niin
olla lähes
itse. Niin, ja ajella sieltä sitten niin sanotusta kultaisesta ananaksesta, niin se, josta ynnä muu, niin se ei varmaan hirveästi lämmitä, kun mies on kuitenkin voittoja tottunut hakemaan.
Ei varmastikaan. Jari-Matti Latvalasta kanssa puhuttiin tästä Saksan epäonnistumisesta taas ratkaisupaikassa pöpelikköön. Paljon puhutaan Jari-Matti Latvalan kilpailupäästä. Mitä luulette, että kestääkö vai oliko se vaan siitä vai huonoa tuuria vai mitä?
No kyllä siinä Jari-Matin kohdalla varmasti joudutaan, niin kuin, ja hän itse sen tarkasti hyvin tuskasena tietää, että joutuu niin kuin peiliin katsomaan, että miten siinä Saksassa jälleen kävi niin. Vaikka kaikki voitava on yritetty jo tehdä viimeisen parin vuoden aikana täällä mentaalipuolella. Ja nyt sitten kuitenkin tuli niin kuin tämmöisessä itsestään selvässä varmassa paikassa epäonnistuminen. No monien asioiden summia, mutta että urheilukentässä kautta linjan tänä päivänä on enemmän ja enemmän tulossa vahvaan rooliin mentaalivalmennuksen osa. Ja siinä pitää vaan Jari-Matin entistä enemmän olla skarpimpi ja opiskella sitä maailmaa ja hakea sille puolelle niin kuin parasta mahdollista voimaa ja osaamista, että ton tyyppisiin kuvioihin ei enää sorruta.
Jari-Matti on tämän vuoden tehnyt nyt tosi tiivistä yhteistyötä sveitsiläisen urheilupsykologi Christoph Dreyerin kanssa, joka siis aikana oli myös Markus Grönholmin vahva taustavoima, ja on selvästi tuonut tämä yhteistyö kyllä niin kuin tasaisuutta ja jonkin sorttista itsevarmuutta Jari-Matin tekemiseen, mutta sitten näitä jostain syystä näitä herpaantumisiakin vielä tapahtuu, että toivottavasti nyt mies alkaisi pysymään ladulla, että ei tommosin kyllä, että minuutin johtoasemassa viimeisenä päivänä niin ajaa ulos, niin se on kyllä katastrofi ja syö varmasti niin kuin henkisesti miestä, vaikka kuinka olisi niin kuin hyvät taustavoimat ja sparraajat vierellä, niin niistä vaan pitää päästä eroon, jos haluaa mestaruuden voittaa.
No puhuttiin jo tässä vähän, että OCR on saattanut jo mennä menojaan. Jari-Matti Latvala itse puhkui kyllä ainakin vielä toivoa, että peli ei ole ohi ennen kuin peli on ohi. Luuletteko, että on vielä mahdollisuuksia vai onko ne vaan teoreettiset?
No lähtökohta on juuri se, mitä hän on sanonut, että peli ei ole vielä ohi. On jaossa aikamoinen määrä pisteitä. Kolme isoa kilpailua edessä ja ne on Jari-Matille erittäin isoja kilpailuja. Ei siinä auta mitään muuta kuin tavallaan näin penkkiurheilijan puolelta ja tasolta niin toivoa, että niitä keskeyttämisiä tulisi sitten Osierille, koska se sitten avaisi sen pelin. Mutta jos mennään tällä perusturvallisella asetelmalla, hänen ei välttämättä tarvitse edes voittaa jäljellä olevia kilpailuja, niin hän on silti mestari. Että kyllä se peli näyttää hyvin selvältä.
It's not over until the fat lady sings.
Näin sitä sanotaan. Sanonsa,
mutta siis kyllä ei se siltä käänny enää. Kyllä se nyt näin vaan on. Että
ei vaikka lihavamäinen loraa tässä säkeet.
Pakkokaan kääntää jo katseita sinne ensi kauden suuntaan, että Jari-Matti saa entistä paremman auton ja sitten jos Osier lähtee tallista pois, niin sitten pelikenttä on yes.
No lähetysaika alkaa olla lopuillaan. Tämä nyt meni vähän pitkäksi. Tässä jäi paljon moottoriurheilua muutenkin. Nyt päästiin vain F1 ja ralleihin. Oli niin hauska jutella tässä näin. Ehkä otetaan tämä uusiksi ja päästään vähän vaikka kaksipyöräistenkin maailmaan. Niin hei! Olisiko äkkiä mitään hauskaa tarinaa jostain formulavarikolta tai johonkin? Semmoisia olisi mukava päättää. Joku, mikä ehkä yhdessä teille on sattunut.
No, nämä on kyllä nyt Matti Heiniä paremmin. Että Matti on huomattavasti parempi tarinankertoja.
No, aina mukava.
No yksi semmoinen, eikä se ole pelkkä tarina. Tarinoita on paljon, mutta yksi on semmoinen, joka jostakin syystä tuli tuossa ihan eilispäivänä mieleen, niin oli semmoinen yksi kovimmista kokemuksista, joka oli tällaisella henkisellä tasolla, niin oli Unkarin kilpailun alkuhetki, jossa kuuluttaja heitti mikrofonin käteen mulle siinä lähtösuoralla ja sanoi, että anna palaa ja luo vähän fiilistä tähän suomalaiskatsomoon. Siellä oli silloin elettiin oli häkkisen kultavuosia, niin oli varmaan joku 30 000 suomalaista ja sitten kun huudatettiin ne yhdessä niin kuin sillä tavalla, että kumpi on kovempi, Saksa vai Suomi, niin kyllä siinä oli tunnelmaa kyllä ja se oli oikein, kun sitä muisteli vielä, niin ihokarvat nousi pystyyn, että se oli fantastinen kokemus. Jäi yhtenä erikoisena piirteenä formula kiertämisestä mieleen.
Se kyllä meni niin, että sä riistit sen mikrofonin sieltä.
Aijaa!
Väkisin otit
ja leikit rakkitähtä, nyt huudatetaan.
Kyllä, kyllä. Wow. Se oli mahtava kokemus.
No, tähän on hyvä päättää. Olli Koivusalo, Matti Kyllönen, kiitoksia erittäin paljon. Tehdään tämä uusiksi vielä joku kerta.
Kiitos, kiitos.
Yle Puheen urheiluiltaa.